UTC, right here on VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo si toos ah idin kaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor khamiis ah oo 14 ay tahay bisha November sanadka 2024 afrikada bari saacadda xaggiina waa 6:00 barkii aroornimo waxaana saakaya caalamka idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan saakaya caalamka waxaa ka mid ah doorashooyinka isku dhafan ee Soomaaliland ee xalay ilaa iyo shalay ka socday halkaasii oo soo xirmay iyo tirinta codadka oo ka bilowday halkaasii
Ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan u mahadnaa Soomaaliland ee saaka xilli hore ee u soo dareertay si ay u codeeyaan waajibaadkii qaranku siiyayna ay u gutaan dhamaan waxaan u leenahay waad mahadsantihiin si nabadaba ku codeeyeen nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulillaah si fiican buu noogu dhacay imikana waxaa bilaabantay in goobihii la soo muxuuhaa diyaariyo tirintii goobaha la dhammaystiro
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaaliya oo kadib ku biiristeedii bulshada bariga afrika haatan ka qaybgelaysa shirarka baarlamaanada ee dalalkaasi ku bahoobay bariga afrika ay yeelanayaan iyo ciyaaraha dhallinyarada loo diyaarinayo sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkadda hormuud telecom oo 10,000 oo qoysas oo barakacyaala ugu deeqday dhul hay-ada samafalna ay u dhisi doonaan qodobadaasi warar kale ayaan idin kugu haynaa idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka garsoorayaashii howlwadeenada maxkamadda sare ee Brazil ayaa arbacadii shalay si degdeg ah halkaasii looga daadgureeyay kadib markii laba qarax oo waaweyn ay ka dhaceen meel u dhow maxkamadda sidaasi waxa xaqiijiyay booliska Brazil mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa ka dhacay barxadda weyn ee u dhaxeysa aqalka Kongareska iyo dhismaha madaxtooyada ee magaalada caasimadda ee Brazil booliisku waxa ay sheegeen in hal qof uu ku dhintay qaraxyadaasi qaraxyadani ayaa imaanaya 5 maalmood un ka hor inta uusan magaalada Rio de Janeiro uusan ka furmin shirweynaha dalalka dhaqaalaha ugu horumaray ee loo yaqaano G20 oo halkaasi kulanku yeelanaya bayaan ka soo baxay maxkamadda sare ayaa lagu sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay goob lagu nasto oo ku dhow maxkamadda shalay gelinkii dambe garsoorayaasha ayaa si nabdoon halkaasi looga daadgureeyay booliisku waxay sheegeen in ninka dhintay ee goobtaasi qaraxa uu ka dhacay ku dhintay uu xirnaa aaladda qaraxa waxaana meydkiisa loo baarayaa si taxadar leh ilaa iyo haatan hal toddobaad kadib markii uu si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump arbacadii shalayto waxa uu booqday aqalka cad ee dalkan Mareykanka kadib casuumaad uu ka helay madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden kadib muddo 2 saacadood ah oo ay ku wada sugnaayeen aqalka cad ayaa Biden iyo Trump waxa ay ballan qaadeen xil wareejin nabdoon oo ay talada kula kala wareegayaan marka la gaaro 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ee sanadka 2025 afayeenka aqalka cad gabadha la yiraahdo Karina Jean Percy ayaa waxa wariyaasha u sheegtay in kulankaas uu ahaa mid wax ku ool ah waxa kaleeto ay sheegtay in labada mas'uul ay ka wada hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha muhiimka ah ee amniga qaranka siyaasadda gudaha iyo sidoo kale dibadda madaxweynaha Mareykanka waxa dhinaca kaleeto dhaqangelista Mareykanka waxa dhaqan siyaasadeed ka ah in madaxweynaha xilka ka sii degaya uu aqalka cad ku casuumo madaxweynaha la doortay ee bedeli doona si markaasi loo muujiyo biseylka dimuqraadiyadda iyo in xil wareejintu ay u dhacday si nabdoon. Waxaa kaleeto ay ahayd markii ugu horreysay oo Trump uu booqday aqalka Catan iyo markii uu ka tegay xafiiska bishii Janaayo sanadkii 2021-kii markaasi oo uu doorashadii 2020-kii uga guuleystay Joe Biden. Warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. Fidnimadii xalay gabi ahaanba waxaa markaasi soo xirmay goobaha loogu codeeyo doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo subaxnimadii hore ta shalay ta 13-kii bisha November ee ku beegneed looga dareeray deegaanada guud ahaanba Soomaaliland. Guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland ayaa shalay sheegay in tirinta codadku ay bilaabatay islamarkaasina uu si guud oo markaasi nabad ay ku jirtay usoo dhammaatay doorashadii ka socotay deegaanadaasi. Geesta kale, taliska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa sheegay in doorashadu ay gabi ahaanba nabad ku soo gabagabowday. Taliyaha ciidamada Maxamed Aadan Saqadi ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland uga mahadceliyay sidii wacneyd ee ay markaasi ula shaqeeyeen ciidamada kala duwan ee doorashada intii ay socotay. Waxaa magaalada Hargeysa warkan ka soo diray wariyaha V O E-da Xamse Cali Jesto.
Fiidnimadii xalay waxaa gebi ahaanba soo xidhmay goobaha loogu codeynayo doorashooyinkiisa saarnaa ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda oo subaxnimadii hore ee shalay 13-kii bishii November looga dareeray guud ahaanba deegaanada Soomaaliland. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Muuse Yuusuf Xasan ayaa sheegay in tirinta codadku ay bilaabantay isla markaasna si nabadgelya ay ku soo ilaatay codbixintii doorashooyinka Soomaaliland.
Ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan u mahadnaq Soomaaliland ee saaka xilli hore ee u soo dareertay si ay u codeeyaan waajibaadkii qaranku siiyeyna ay u gutaan. Dhammaan waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin si nabada bay ku codeeyeen. Nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulilah si fiican buu noogu dhacay. Imikana waxaa bilaabantay in goobihii lasoo diyaariyo, tirintii goobaha la dhammaystiro, dabadeedna loo soo gudbiyo nidaamkii iyo proceskii iyo procedurekii loogu talagalay. Marka waxaan halkan usoo galayna ugu mahadnaqo bulshada Soomaaliland sida quruxda badan iyo caalamka inaynu tusnay doorasho xor ah oo xalaal ah, annaguna insha allah waajibaadkeenna ka gudanayna.
Geesta kale, guddoomiyaha guddida doorashooyinka ayaa shacabka Soomaaliland u sheegay inay natiijada rasmiga ah ay ka qaataan komishinka doorashooyinka oo keliya, wuxuuna siyaasiyiinta ugu baaqay inay joojiyaan wararka aan rasmiga ahayn ay ku baahin yihiin baraha bulshada.
Waxaan fariin u dirayaa siyaasiyiinta kala duwan ee xisbiyada iyo ururada, doorasho qurux badan baa inoo dhacday. Ha laga daayo wararka been abuurka ah, ha laga daayo wararka borobagandada ee la abuurayo, si doorashada inta inoo hadhay tirinta iyo natiijaduna ay inoogu qurux badnaato. Ha laga daayo, wakhaasatan waxaan leeyahay social media-ka, ha laga daayo odorosyadan sharci darrada ah ee lagu soo qorayo. Weliba mas-uuliyiinta xisbiyada iyo ururadu waxa weeye mas-uuliyad baa maanta laydinka rabaa, caawa laydinka rabaa, berri laydinka rabaa, ilaa iyo inta komishinku shaqadiisa gudanayo. Dhammaan waxaan idinka codsanaynaa inaad joojisaan odoroskan ama natiijooyinkan aad soo qoreysaan ee Facebook ku faafinaysaan. Ma aqbalayno in doorashada quruxda badan ee inoo dhacday imikana ay inoo hadhay feyskii labaad. Ma aqbalayno in la carqaladeeyo sharcigaanu la tigsanaynaa cid wal oo isku dayda in ay samayso warar been abuura, warar propaganda ah, iyo natiijooyin ama odoras aan jirin meel allaal iyo meel laga keenay. Wararka rasmiga ah komishinka doorashooyinka qaranka ayaa bulsho weynta iyo dadweynaha iyo xisbiyada iyo ururadaba la wadaagaya wax allaal iyo wixii war ah iyo tallaabo kasta oo ka socota hawshanaanu gacanta ku hayno.
Geesta kale, taliska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa tilmaamay in doorashadu gabi ahaanba ay ku soo dhammaatay nabadgelyo. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa shacabka Soomaaliland uga mahadnaqay sidii wacnayday ula shaqeeyeen ciidamada kala duwan ee ka shaqeynaya doorashooyinka Soomaaliland.
Waxaan wada ogsoonahay in doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tartamayeen saddexda xisbi qaran oo madaxweynuhu ku soo baxayay iyo ururada xisbiyada isu beddelay ay ku tartamayeen. Runtii doorasho aad iyo aad u hawl badan ahayd oo tii hore ka hawl badnayd oo ka xanaf badnayd. Waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inay si hawl yar oo nabadgelya ah oo maaragtay ay ku soo dhammaatay dhinaca amniga oo sanduuqyadii meel kastoo la joogo ay maaragtay ay nabadqab ku dhammaatay Soomaaliland oo dhan, oo maaragtay amni ay ku dhammaatay. Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan runtii hambalyeelayaa oo kale ciidamada kala duwan, ciidanka booliska ugu horeeyo, hawsha adaga ay qabteen ay u dhabar adaygeen ilaa ololihii ciidanka booliisku meel walba uu taagnaa. Khayriyooyinka gobollado dhan ee laga hadlo ciidanka booliisku Hargeysa 400 nin baa lagee jiray maalin kasta, kuwa kale saasi lagu maxay. Maantana si fiican ay u soo gabagabeeyeen. Haddii kuwii amniga hayatay, haddii kuwii sanduuqyada qaadateen, ayaa ligale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa kale dadweynaha oo nala shaqeeyey, dareen amni baa ku jiray dadweynaha si nala shaqeynaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa.
Guddida doorashada ayaa hore u sheegay in natiijada doorashooyinka ay ku dhawaaqi doonaan 12-ka bisha Noofembar. Cabdi Cali Chesto, VOA, Hargeysa.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Shir lagu soo gabagabeeyay magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa toddobaadkan looga hadlay xal u helista kumanaan barakacayaal oo ku sugan gudaha caasimadda magaalada Muqdisho, kuwaas oo aanan haysan dhul ay degaan. Shirkaasi oo ay qaramada midoobay soo qaban qaabisay waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya, waxaana looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa in dadkaasi barakacayaasha ay helaan guryo ay degaan iyo dhul ay leeyihiin oo aanan laga sii barakicinin mar kastaba. Haddaba shirkadda Hormuud Telecom ayaa deeq dhul ah waxay oo ku kacayso malaayiin dollar ay siisay dadkaasi, waxa uuna ku yaalaa duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur oo isagu shirkaasi ka qayb galay ayaana khadka telefoonka igu waramay.
Waa mahadsan tahay Saaro, shirka aan ka qayb galay oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta dadka barakacayaasha iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga. Waxaana looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa 500,000 oo barakacayaal oo Soomaali ah, taas oo qayb ka ah qorshaha istaraatiijiyada qaranka ee sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ah.
Waa garsay magaalada Muqdisho, dabcan meelaha ugu badan ee Soomaaliya barakacayaal badan ay ku nool yihiin ayay tahay. Sidee looga hadlay Soomaaliya iyo barakacayaasha?
Horta shirka wuxuu ku saabsanaa sidii barakacayaasha Soomaaliyeed xal waara loogu heli lahaa. Waxaana ka qayb galay dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah taageera ama kaalmeeya dalka Soomaaliya. Ujeedadan waxay ahayd in qorshaha ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan sidii xal waara loo helo dadka barakacayaasha qayb ka mid ah in gacan laga siiyo oo gacan laga geysto. Marka in muddo ah waxaa culays ka taagnaa oo hay-adaha caalamiga ah iyo ururada iyo dowladaha caawiya dalka Soomaaliya ay mataqaana ay sheegayaan in uu culays ka haysto dadkan in loo helo dhul la dejiyo. Ayaga ay dabcan dhaqaale u hayaan in dhulkaasi loo dhiso guryo, nolol loo abuuro, laakiin aanay dhulka aysan ayagu dhul heli karin. Marka intaasaa in muddaa culays taagnay ah barakacayaashana dabcan si aad ka warqabtid sida lagu sheego waa 1/3 mataqaana dadka Soomaaliyeed ama 3 mataqaana sida marka loo dhigadhig dadka Soomaaliyeed ayaa barakacsan. Marka waxayna joogaan dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan, ugu badnaato magaalada Muqdisho.
Waa tahay marka waxyaabaha laga fakarayo in loo qabto maxay yihiin?
Muhiim waxaa ah dadkan waa barakacyaal waaye, hadda waxay ku nool yihiin xerooyin oo si kumeel gaar ah oo ka samaysan guryo dhul ay dad leeyihiin oo la keeyey oo ay kareeyeen dad ayaga laga sii kareeya. Markaas waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano in dhulkaasi mataqaana laga saaro, noloshoodana ay noqon weyso nolol degan oo xasiloon. Marka muhiimadda waxay tahay in dadkaas loo helo meel degaan ah oo ay ku nagaadaan si ay noloshooda u degto.
Hay-aduhu waxay ballan qaadeen wixii dambo imaanaya ama dhismo ama dib u dejin haday noqoto, hay-adda hormuud inaad ballan qaadeen ayaa ugu maqaala ah dhulka dadkaasi la siinayo ee la dejin lahaa. Hormuud ahaan maxaa la tagteen meesha?
Waad mahadsan tahay. Annaga dabcan shirka waanu ku casuumay private sector ahaan, maadaama aan nahay foundationka keliya ee ka jirto dalka Soomaaliya ee ka shaqeysa howlaha horumarinta iyo howlaha xagga gargaarka. Hormuud Islaam Foundation waxaa ku casuumay shirka la taliyaha khaaska ah ee xubiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta barakacyaasha iyo dowladda Soomaaliya intaba. Marka waxaa marka anaga aan halkaasi aan ka sheegnay waxyaabaha aan ilaa haddaba aan u qabanno barakacyaasha waa ay kamid tahay inay isticmaalaan adeegyadeena haddii ay ahaan lahayd mataqaanaa lacagta telefoonka loosugu diro ama waxa loo yaqaano mobile money services, taasoo ay ku helaan gargaarka uga yimaada dunida. Noloshoodan runtii wax badan ka caawisay oo ka kaabtay. Sidoo kale waxaan ka caawin karnaa in mataqaanaa guryo awoodkan loo dhiso, in ay xirfado bartaan iyo inay shaqo helaan. Marka arrinta ugu daran oo hadda waxay ahayd dadkan dibuudejinta loogu sameeyo waxaa loo baahan yahay dhul. Marka Hormuud Islaam Foundation waxaan ku deeqnay dhul deegaan u noqonaya dadka barakacyaasha ah, dhulkaasoo ay degi karaan ugu yaraan 10,000 oo qoys. Marka hadda marka waxaa talaabada xigta ay noqon doontaa in dowladda Soomaaliya, Hormuud Islaam Foundation iyo United Nationka iyo urada caalamiga ahi marka in laga wada fariisto sidii dhulkaasi mataqaana loo degaameyn lahaa.
Waa hagaag. Marka shirkadda Hormuud dhulkaasi ma dhul gudaha Muqdisho ka dhigi doontaa mase banaankeeda?
Dabcan sida aad la socotid, magaalada Muqdisho gudaheeda, magaalada dhexdeeda, dhul intaa leeg mataqaana oo 10,000 oo qoys la dejin karo kuma yaalo. Laakiin waa meel aan magaalada ka dheerayn oo dhanka jasiira ah, dhul ay shirkadda leedahay oo hadda markii qiimahaasi la fiiriyo hadda dhulka uu ka joogo lacag ku dhadhow in ka badan 7 million mataqaana ayuu qiimihiisa u gaaraya, ayay shirkaddu ay ugu deeqday dalka Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Hormuud Islaam Foundation Cabdullaahi Nuur oo khadka telefoonka iigu waramayay kadib markii shirkaasi Geneva uu ka qayb galay. Weli Washington iyo idaacadda Aroornimo ayaad naga dhageysanaysaan shirweynaha baarlamaanada ururada Afrikada Bari gaar ahaan ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi. Soomaaliya waxa ay uga qayb galay Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo ah afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana warbixintan kasoo diray Nairobi shirkaasi kadib markii uu soo gabagaboobay wariyaha V O E da Yaasin Ciise Wardheere.
Shirweynaha baarlamaanada wadamada Afrikada Bari oo labadii sanaba mar la qabto ayaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, kaasi oo lagu soo qaaday ajandayaal waaweyn oo ku saabsan qaabka isdhexgalka dhaqaalaha iyo amniga ee wadamada Afrikada Bari. Waana markii ugu horreysay oo dowladda Soomaalida baarlamaankeeda uu ka qayb galo ilaa iyo sanadkeenu kasoo gudubnay markii ay Soomaalidu ku biirtay ururka Afrikada Bari oo ay dowladda waddanka Kenya ay marti gelisay. Waqtigii uu hoggaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka qayb galay khudbad dheer halkaasi ka jeediyey. Haddaba guraanadkii kulankaasi ayaa V O E-da waxaa uga waramay gudoomiye Cabdi Xaashi bal waxyaabaha kulanka looga hadlay ay ahamiyadda u leeyahay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Shirkan wuxuu ahaa shir ay isugu imaanayeen oo ay ku kulmayeen gudoomiyaasha baarlamaanada Bariga Afrika, oo shirkuna wuxuu ahaa shirkii 18-aad. Soomaaliya kama ay qayb gelin shirarka, waa ka maqnayd kuma ay jirin, laakiin hadda kan yay ka qayb gashay oo ay ku jirtaa ururka soo gashay. Ururka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya uga qayb geli lahaa weli ma dhammaystirna. Waxaanan ataa cududaar baan ka bixinay, waxaanan u sheegay inaanu ku soo biir soo buuxin doono bilaha ugu horeeya sanadka 2025. Shirka xil wareejin baa ka dhacday, ay ku kala wareegeen laba gudoomiye, gudoomiyihii hore ee hogaaminayay shirarka iyo gudoomiyaha maanta la wareegay oo ahaa, waxayna ka tirsanaayeen kii hore wuxuu ahaa Tanzania iyo Kenya. Nidaamkooduna waxaad moodaa waa rotation oo kolba dalkii lagu qabto shirka, oo labadii sanaba mar dhaca ayaa la wareegaa xilka gudoomiyenimada. Marka arrimaha ugu muhiimsan ee dhacay waxa weeye arimo yaani laga hadlay oo isdhexgalka faa'iido ku leedahay oo ah sport lagu furayo bilaha soo socda dalka Kenya magaalada Mombasa oo u baahan yihiin inay madaxweynayaasha iyo gudoomiyaasha baarlamaanaduba ka soo qayb galaan. Shirkaas uu furi doono madaxweynaha dowladda Kenya Ruto, kaas way go'aamiyeen. Waxa kale ay ka hadleen dhaqaalaha yacni contributionka ah dowladaha Afrika ay bixiyaan oo ah hadda aan si fiican loo bixinina. Way ka hadleen oo in gudoomiye kasta dalkiisii oo arintaas gaarsiiyo sidii loo bixin lahaa.
Gudoomiye Cabdixaashim, maadaama markii ugu horreysay aad ka qayb gasheen ay tahay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay shirkan oo kale?
Shirkan Soomaaliya oo kale waa shir muhiim ah. Dagaalka bariga Afrika oo dhan muhiim buu yahay marka laga fiiriyo dhinaca isdhexgalka, dhaqaalaha, amniga iyo xiriirka caalamiga ah. Intaba muhiimad gaar ah kulligood u leeyahay Soomaaliyana ay ku jirto.
Waxaad soo qaaday in xusagaalka xubnood ee baarlamaanka ee bariga Afrika ee Soomaaliya aan weli la soo dhameystirin. Ma la filayaa in waqtigooda lagu soo magacaabo?
Aad iyo aad baan ugu rajaynahay inaan arintaas soo dedejino. Waana talab xoog leh oo la igu weydiiyey meesha shirka layga codsaday inaanu keenno xubnihii baarlamaanka Soomaaliya uga mid noqon lahaa. Waana soo ballan qaaday inaan si degdeg ah u soo buuxino oo soo gudbino.
Aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye Cabdixaash Cabdullaahi. Shirkan shirkii ka horreeyayna waxaa lagu qabtay dalkaasi Suudaan magaalada Juba, kaasi oo 2 sano mar la qabto sida uu gudoomiyuhu sheegay, isla markaana ciyaartoyda Soomaalidu ay heli doonaan fursado oo ay kaga qaybgali karaan wadamada Afrikada Bari, gaar ahaan kulanka ciyaaraha Afrikada Bari. Bayaanka shirkan laga soo saaray ka furmi doona magaalada Mombasa horaanta sanadka foota inagu soo haya. Yaasin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Weli Washington ayaa la socotaan. Magaalada Kismaayana waxaa ka furmayo saaka bandhiga buug looga hadlayo marxaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya uu soo maray laga soo bilaabo dagaalkii 1977-dii Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada galeen ilaa iyo dagaaladii ahliga ahaa ee waddanka 1990-kii ka dhacay iyo saameyntii kala gedisneed ee bulshada ku reebeenba. Qoraaga buuggan Cabdul Qaadir Shire ayaa khadka telefoonka Kismaayo igu waramay.
Taro waa mahadsan tahay. Buuggan wuxuu ku saabsan yahay waddanka dhibaato weyn baa Soomaaliya ka dhacday. Dowlad baa burburtay, dagaalo sokeeyaa dhacay, xasuuqyaa dhacay, burbur baa dhacay, tacdiyaad iyo kufsi iyo barakicin iyo guldarro intii ummad ku dhici lahayd baa ku dhacday. Marka yacni mas-uuliyadda anigu waa isku xilsaaray inaan qaato wixii waddanka ka dhacay, inaan isku dayo inaan wax ka qoro. Buuggan madxafka cadaabta ayaa shaqadaa ka dhashay.
Waa hagaag. Waa gartay ciwaankiisa la yiraahdaa madxafka cadaabta.
Ha, magaciisa la yiraahdaa madxafka cadaabta la yiraahdaa oo arii wuxuu sheeganayaa buuggu in uu sidii madxaf museum oo kale yahay oo Soomaaliya oo la cadaabay oo iska korkiisa lagu cadaabay madxafkii laga fiirsanahayey baa ahay uu sheeganayaa buug.
Waa hagaag.
Muraayadii laga fiirsanayo.
Waa hagaag. Dhibaatooyinkii soo maray Soomaalida ayaa dabcan ula jeedaa. Waa gartay. Waxaad iga warantaa marka cutubyadiisa waxaad ii sheegtay guud ahaan in marxaladihii kala gedisnaa ee Soomaaliya ay soo martay dagaaladii hadday noqoto laga soo bilaabay 77-kii in uu ku jiro xataa uu qeyb ka yahay, bal kuwooda ugu waaweyn cutubyada maxaa ku qoran?
Horta wuxuu ka kooban yahay 26 cutub iyo 11 qaybood. Buuggu waa buug 400 page ku dhow. Marka qaybaha waaweyn waxa waaweyn ba usii kala qaybsan yahay. Waxaa ka mid a dagaalkii 77 marka laga hadlaayo burburkii Soomaaliya, waxaanu dagaalkii 77 aan usoo qaataa wuxuu ila mid yahay ninkii qofkii loo diray geeda soo tiri oo yaaq soo iloobay burburkii Soomaaliya ka hadlaya oo dagaalkii 77 kasoo tago ilooba qofkaasuu burburkii Soomaaliya ma uu ka hadlay. Buuggu si baaxad leh oo ballaaran ayuu uga hadlayaa dagaalka, sidii loo abaabulay, waqtigii la abaabulayey ee guulihii la gaalay markii horeeto, sidii loogu soo jabay iyo waxyaabo badan oo aad iyo aad u culculus oo dagaalka gudihiisa ka dhacaya, dagaalka gudihiisa xasuuqyo ka dhacaya, abaabulo iyo maamulo inqilaabiya ka dhacaya. Marka yani fikrada iyo aaraa iyo macluumaad aan wax badan horey loogu egey baabu uu ka soo bandhigaya dagaalkii 77. Laakiin dagaalkii 77 markii lagu soo jabay oo laga soo noqday, Soomaalida jabkii dagaalkuna waa ku dhacay. Haddana jabhada beeleedyo hubaysan ee Ethiopia iyo dalkii adeer lala dagaalamayay dib ugu noqday oo la soo sartay, oo markaa iyagoo qabaal hubaysan dowladdii Soomaaliya iyo qarankii Soomaaliya dib u soo weeraraya ayagoo Ethiopia ay jaaggeysomarkaas ay u yihiin hoos joogayaal. Wuxuu kaloo ka hadlayaa qeybaha kaloo buuggu uu ka hadlaya waxaa ka mida yani jabhadihii yani mucaaradka sheeganahayay oo hubaysnaa oo qabaailka ah jabhad beeleedyuu u bixinayaa buuggu, waana ay ahaayeen talo iyo tawfiiq iyo barnaamij hadday maxamed siyaad iyo xukunkii jiray ay ridaan. Buuggu wuxuu sheegayaa dadkaas inaysan ahayn dad barnaamij lahaa, hoggaan midaysan ma lahayn, xukunka hadday ridaan siday xukun u sameyn lahaayeen wax ay sii ogaayeen u diyaarsanayeen mayna lahayn. Kabacdina xaqiiqadu markii xukunkii dhacay xaqiiqadii inteedii waatay inaysan waxba heshiis ku ahayn, barnaamij lahayn, hoggaan ay ku mideysan yahay ina jirin, waxay noqdeen kooxa beeleedyo meelo kala qabsaday. Natiijada ka dhalatana waxay noqotay in wadan la burburiyo, kufsi baa dhacay, dil baa dhacay, burburin yani marka qarankii Soomaaliyeed baa burburin, dadkii Soomaaliyeed baa markaa kala daatay, malaayiin baa dalka ka qaaday. Waxaas dhan buuggu ka hadlay.
Waa hagaag. Maxaa kugu dhaliyay inaad buuggan qorto?
Xaqaaqa noocaan ah inaan waxba laga qorin oo laga aamusnaado aniga waxay ila noqotay inay tahay siidaro labaad oo Soomaalidu ay ku dhacayso. Marka waxaan isku dayay inaan ka mid noqdo dadka taadanaya mas-uuliyadda ah wixii waddanka dhacay u akhlaaqo.
Qoraaga Cabdulqaadir Shire oo khadka telefoonka Xmay igu warramaya ayuu kaasi ahaa. Waxaad ka dhagaysanayseen Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan.
Adonga charago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde gabadhiyahay guhadiyo adonga charago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde gambinayo garab maray wanaage ada gambinayo garab maray wanaage maxaan ku gala ama ku guda xaaja kugu gadote maxaan ku gala ama ku guda xaaja kugu gadote
ni subaxnimona heeskaasa gabagabo u ahaa waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahda V oo eedo idin la intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo. Thank you.
Kaladwa lagarta